Evangelia podle Lukáše ze 2. kapitoly 8. až 11. verš. Lukášovo evangelium 2. kapitola 8. až 11. verš. Poslechněme slova evangelia. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. V tom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel, váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamení. Najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích. Tak slyšeli jsme Boží slovo. A můžeme ještě společně zpívat píseň číslo 137 z kancionálu. Tak kdybyste chtěli jedním slovem vyjádřit, o čem jsou Vánoce, jaké slovo byste zvolili? Třeba co vidět? Se řekne Vánoce, tak jediné slovo, které vás napadne, je které? Byste shrnuli nějak to, ten význam, to poselství? Dárky? To říkají dospělí. Co vy děti? Nevíte. Tak dárky? Je to dobré slovo dárky? Nebo Vánoce jsou ještě trošku o něčem větším? Já bych možná zvolil jedno slovo, a to slovo radost. Vánoce jsou, kromě jiného, také o radosti. Většina vánočních koled radost při narození nějak zmiňuje. Před chvíli jsme zpívali anděle na nebi veselé. Všimli jste si toho? I ti anděle tam veselé s radostí zpívali, nebo zpíváme jiné koledy. Čas radosti, veselosti, světu nastal nyní. Nebo slyšet, jaká překrásná píseň rozléhá se po nebi. Je to píseň o radosti dané všemu stvoření. A možná to nejznámější, narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvět nám, radujme se. Stará latinská koleda zpívá dnes: jásejte věrní, radost nám je dána, opojte, opojte až Betlém. Tak kdo z nás dneska ráno cítí radost? No není úplně, někteří se usmívají, není úplně těžké cítit radost, když přijdete do církve a zpíváte písně. Ale určitě není vždycky snadné radost cítit. Jeden univerzitní kaplan řekl, že radost je pro církev stálou výzvou. Někdy to všechno, co v církvi děláme, je o nějakých povinnostech. V církvi zkazatelně říkáme, musíš dělat tohle, nesmíš dělat tamto. A kazatelé někdy tak hřímají a lidé pak odcházejí z církve a cítí se tak hrozně. Moc radosti necítí. Cítí, no, zase jsem prostě selhávám v těchto a v těchto věcech. My někdy máme o radosti takové nesprávné představy. Máme sklony si myslet, že radost závisí na našich okolnostech. A tak, že skutečnou radost o Vánocích můžeme zažít tehdy, když se všechno podaří přesně, jak má, jak jsme to naplánovali, a to včetně dárků, jídla a návštěv. Když se tohle povede, tak to byly opravdu radostné, požehnané, krásné Vánoce. A když se to nepovede, no tak zkusíme příště. Ale my nemůžeme zažívat pravou radost Vánoc, pokud pouze podlehneme tomu vánočnímu nákupnímu šílenství těchto dní. Ve skutečnosti nakupování v těchto dnech je zaručeným receptem, jak o radost přijít. Někdy Štědrý den, a já jsem to mnohokrát zažil, je dnem takového napětí z příprav, které probíhají během celého adventu. Advent je vlastně přípravy na Štědrý den nebo Štědrý večer. to očekávání, jak by to mělo být, jak by to mělo dopadnout. Každý člen rodiny má ovšem úplně jiné očekávání. A to se všechno projeví až na ten Štědrý den. Že stačí, že se něco nepovede, někdo udělá nějakou chybu, něco řekne a den radosti se okamžitě změní na den výbuchu hněvu nebo den dusné atmosféry, den vzájemného se obviňování. A pak někdo vám řekne, že jste mu zkazili Vánoce. Já mám zkažený celý Vánoce. Slyšeli jste to třeba děti někdy? Rodina se sejde a místo toho, aby se spolu všichni těšili a radovali, tak si akorát jedou do vlasů, nemluví spolu, nebo se navzájem obvinují. Připálený kapr, zkažený salát, brečící děti, nevhodný dárek, zklamání schování partnera. Zažili jste to už někdy? Znáte to? Je vám to něčím povědomé? Takže já se ptám, o čem teda je ta skutečná vánoční radost? Když se anděl zjevil pastýřům na té betlémské pláni, tak v tom 10. verši jim říká, nebojte se, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. V čem spočívá ta pravá vánoční radost? Ten univerzitní kaplan řekl, že Vánoce jsou příjemným vyrušením z normálního běhu věcí. Mně se to líbí, že Vánoce jsou takové příjemné vyrušení. Protože to vystihuje Lukáše ve 2. kapitolu. Představte si, v jednu chvíli děti pasete své ovečky okolo Betléma na betlémských pláních a hned v další chvíli jste vyrušeni andělským pěveckým sborem. Nevím, do jaké míry to bylo příjemné, ti pastýři tím byli dost vystrašeni, ale rozhodně to bylo vyrušení normálního běhu věcí. Zkuste si to představit. Anděl jim zvěstuje velikou radost pro všechny lidi. A co je důvodem té radosti? Povedený salát, kapr akorát, dárky, které se hodí, nejen, že jsou hezké, ale jsou i praktické. To je velké umění. Ne. 11. verš. Dnes se vám ve městě Davidově narodil spasitel, váš mesiáš a pán. To je 12 slov a každé z těchto 12 slov je důležité, nesmírně důležité. Každé z těchto 12 slov je důvodem k velké radosti. Takže pojďme se na ta slova podívat. Nejprve se podíváme na dopředu, na proroctví o jeho příchodu, o příchodu Pána Ježíše Krista. Andělé tam říkají, dnes se vám ve městě Davidově narodil Pán Mesiáš Kristus. Město Davidovo to není Jeruzalém, ale je to Betlém. Betlém bychom našli 10 kilometrů jižně od Jeruzaléma. Dnes je Betlém pod palestinskou správou, ale když se Ježíš narodil, byla to malá židovská obec. V roce 1867 jeden kazatel navštívil o Vánocích svatou zemi a po svém návratu napsal vánoční koledu, ve které se zpívalo O malý Betléme, jak tiše tě zde vidíme ležet. Nad tím hlubokým a bezesným spánkem plují tiché hvězdy. On to tak napsal, protože před 150 lety byl Betlém pořád ještě malou vesnicí, tichým a pokojným místem. Jak se za těch 150 let Betlém proměnil? Moderní Betlém je naprosto hektické, uspěchané město plné tisíců lidí, kteří jeden do druhého vrážejí, jak procházejí úzkými uličkami. Hlavním průmyslem Betlému je dneska turismus. A nejdůležitějším místem je kostel narození v samém centru města. Dnešní návštěvník musí mít hodně fantazie, aby si představil, jak Betlém vypadal v době, kdy se Pán Ježíš Kristus narodil. Spasitel se narodil ve městě Davidově, protože David se zřejmě narodil a vyrůstal v tomto městě spolu se svým otcem Jišajem a svými 7 bratry. 1000 let před Kristem David pásl své ovce na pastvinách okolo Betléma, stejně jako pastýři tu noc, kdy se jim ukázal anděl. Kdy možná poprvé viděli ve svém životě anděla. O 300 let později od Davida Hospodin skrze proroka Micháše ohlásil, že Mesiáš se narodí právě v tomto malém provinčním městečku v Betlémě. Micháš 5.1. Ty však, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými knížaty. Právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný ode dnů věčnosti. Micháš říká 700 let před Kristem, maličký jsi mezi judskými knížaty. Betlém bylo opravdu maličké, okrajové městečko. Tenkrát by ho nikoho nenapadlo nominovat ho na 10 nejzajímavějších turistických destinací v Izraeli. Kdybychom tam tenkrát navštívili, byli, tak najdeme pár maličkých domů a to by bylo všechno. Byl to takový malý zapadákov. Nicméně všichni Židé věděli, že právě v Betlémě se má náš Pán Ježíš narodit. Matouš 2 říká, že když mágové přišli k Herodovi do Jeruzaléma, tak se ptali, kde je ten židovský král? Kde je ten narozený židovský král? Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli se mu poklonit. Herodes shromáždil svoji teologickou radu a zeptal, položil jim stejnou otázku. A co oni mu odpověděli? Citací Micháš 5.1. Ty však, Betléme, v judské zemi, a nový zákon to tady trošku mění, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší. Vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastýř pro Izrael, můj lid. Vidíte, jak v novém zákoně ten význam Betléma najednou začíná růst. Starý zákon říká, maličký, nejmenší jsi mezi judskými knížaty. A nový zákon, vůbec nejsi nejmenší mezi judskými knížaty, protože z tebe mi má vzejít vévoda, pastýř pro Izrael. Král, věčný král Izraele. Takže Bůh už před 700 lety řekl, že Mesiáš se má narodit v Betlémě. A všimněte si něčeho zvláštního. I když se v Jeruzalémě objevili i pohanští mágové, kteří se scháněli po tom narozeném židovském králi, a i když teologové věděli, kde se má ten věčný král narodit, a i když Betlém byl jen kousek od Jeruzaléma, 10 kilometrů, tak pokud víme, nikdo z nich se neobtěžoval, aby to na vlastní oči zjistil nebo ověřil, jestli to tak je. Slyšeli zprávu o narození židovského krále Mesiáše, ale byli k tomu naprosto lhostejní. Na rozdíl od mágů a na rozdíl od Heroda. Ten se velmi rozrušil a nechal to rychle prošetřit, jestli je to pravda. Teologům utekla nejdůležitější událost v dějinách světa, protože to prostě nevzrušovalo. Naprosto jiní byli ti pastýři. I oni jako Židé znali Michášova proroctví. A když slyšeli zprávu od andělů, že se Ježíš narodil, že Mesiáš přišel, tak co řekli? Co řekli děti? Pojďme do Betléma. Pojďme se tam podívat. Takže jaký je rozdíl mezi pastýři a teologi? Teologové znali pravdu, ale nejednali podle ní. Pastýři toho věděli málo. Ale věřili tomu, a jakmile od nich andělé odešli, tak Bible říká, okamžitě jednali. Prostě šli. Šli se tam podívat. Nenechávali to chladný. Takže když jdeme ve městě Davidově, měli bychom pamatovat, že Ježíšovo narození je naplněním proroctví, které zaznělo o 700 let dříve. Pro ilustraci je to rok od nás je to rok 1318, že? 2018, 700 let, že? 1318, takže si představte dobu Jana Lucemburského. Kdo by věřil nějakému proroctví z doby Jana Lucemburského? Oni tomu věřili. Takže Nám to ukazuje, že samotné znalosti nás nezachrání. Jen vědět je málo, záleží na tom, co s tím, co víte, uděláte. Pastýři věděli, věděli toho málo, ale prostě šli tam. Pojďme se podívat do Betléma. Takže to je proroctví o jeho příchodu. Ve městě Davidově se narodil. Druhá věc, kterou chci dneska říci, je, můžu to nazvat, realita jeho příchodu. Anděl říká, dnes se vám ve městě Davidově narodil. Chtěl bych se soustředit na dvě slova. Dnes a narodil. Tak nejprve to druhé, narodil. Fyzické narození Ježíše Krista není žádný zázrak. Vánoce není zázrak. Vánoce prostě, když se Ježíš narodil, nestal se zázrak. Skutečný zázrak se nestal o Vánocích, ale kdy, děti? O 9 měsíců dříve, když Marie začala být těhotná. Když Duch Svatý zastínil Marie, jak jsme říkali v neděli, takže i když byla a zůstala stále Panna, ten rozdíl byl v tom, že najednou byla těhotná. A nikdo nevěděl, odkud se to těhotenství vzalo. A je to zázrak, který v dějinách světa, pokud víme, nikdy nebyl zopakován. Nevím o nějakém jiném panenském těhotenství, ani o žádné zprávě nějakého panenského těhotenství, kromě tohoto jediného Marie, matky našeho Pána Ježíše Krista. Toto dělá Marino těhotenství naprosto unikátní v celých dějinách světa. Žádné jiné panenské početí neznal. Nicméně od té chvíle, kdy Marie otěhotněla, tak to těhotenství mělo už normální vývoj. Stejně jako všechna těhotenství, vedoucí až k té noci Betlémě, kdy se Pán Ježíš ve stáji narodil. I když Lukáš nám o porodu neříká vůbec žádné detaily, jako by to odbývá jedním veršem, tak můžeme předpokládat, že porod sám o sobě byl prostě normální, byl běžný. Aspoň do té míry, do jaké může být běžný porod ve stáji. Čas od času ženy rodí na nějakém zvláštním místě. Někdy sami, někdy za účasti vyděšeného manžela. Jsou to běžné porody, které se dějí za mimořádných okolností. Například, když to nestihnete do nemocnice, tak musíte porodit tam, kde jste. Narození Ježíše spadá do této kategorie. Betlémě bylo všude plno a nikdo z betlémských k sobě nechtěl přijmout rodící mladou maminku. Já to nechápu. Nechápu to, když oni viděli, že rodí a že se chystá porodit a nikdo ji prostě nepřijal k sobě. Ale tak to prostě bylo. Ta mladá dívka Marie, které mohlo být, já nevím, 18 let, tak nějak, tak musela jít porodit mezi zvířata do stáje. Nikde jinde se v Betlémě, v celém Betlémě, v těch domcích, co tam tenkrát byly, se nenašlo nějaké jiné místo pro Marii, která rodila, než ve stáje. Takže on se narodil, jako se rodí všichni lidé. Za druhé je tam to slovo dnes, a to znamená, že se to opravdu stalo. Dnes se vám narodil. To znamená, že v Betlémě, ve stáji, v určitý den se narodilo dítě, které bylo Božím synem. My to slavíme 25. prosince. My nemáme 100% jistotu, že v noci z 24. na 25. se narodil Pán Ježíš. Ale chci vám říci, že 25. prosinec je velmi starobylé datum, kdy už dávní křesťané toto datum slavili jako Kristovo narození. A ve kterém dokonce římský císař Aurelián asi roku 275 po Kristu zavedl pohanský svátek narození neporazitelného boha slunce, něco jako slunovrat, zřejmě, aby nějak se pomstil nebo přebil tento křesťanský svátek v římské říši. Potlačil ten křesťanský svátek v římské říši. A udělal to 25. prosince. Takže podle mě je to poměrně spolehlivé datum, ve kterém můžeme oslavovat i dnes narození Ježíše Krista. Je to právě dnes. Dnes se vám narodil. Tak nyní za třetí přicházíme k důsledku jeho příchodu. Je to vlastně vrchol verše. Anděl říká, narodil se, Spasitel, váš Kristus a Pán. Každé z těchto tří slov je důležité. Spasitel je starozákonní slovo, které znamená ten, kdo osvobodí svůj lid. Kristus je překlad hebrejského slova mesiáš, to znamená pomazaný, a Pán je slovo a synonymum pro samotného Boha. Takže kdo se narodil? Náš zachránce, mesiáš, Kristus pomazaný a sám Bůh, Pán. My všichni, kteří jsme zde dneska ráno, potřebujeme spasitele. Když anděl v Matoušově evangeliu ohlásil narození Ježíše Josefovi, tak mu říká, a dáš mu jméno Ježíš, protože on zachrání neboli spasí svůj lid od jejich hříchů. Jeden muž navštívil svého otce. Modlil se za jeho záchranu téměř 40 let. A během všech těch let jeho otec nikdy neprojevil sebemenší zájem o duchovní věci a často byl otevřeně nepřátelský vůči evangelii. Nyní přišel čas, kdy umíral na rakovinu. Syn svého otce navštívil a mluvili spolu, ale Krista zase nepřijal. Nicméně za několik dní volal kazatel, který jeho otce znal, s dobrou zprávou, že jeho otec přijal Krista. Syn tomu nechtěl uvěřit a rozhodl se počkat, až mu to otec řekne sám. O několik dní později mu otec volal a řekl, no, jak se tomu říká, co se dělá, když káže Billy Graham? Syn té otázce nerozuměl a tak mu otec zopakoval. Nakonec si syn uvědomil, že jeho otec mluví o výzvě. A tak řekl, no, to znamená, že lidé jdou dopředu, aby přijali Krista. Otec vyhrkl, udělal jsem to. Předtím, než syn mohl cokoliv říct, jeho otec se zeptal, udělal jsi to i ty? A on mu řekl, že přijal Krista už téměř před 40 lety. A pak se otec ptal na manželku svého syna, myslíš, že to také udělala? Ano, uvěřila Krista před lety. Otec byl tak ohromen tím, co se mu náhle stalo, že se chtěl ujistit, že jeho syn i snacha jsou také zachráněni. A to se za něj všechny ty roky vytrvale modlili. 40 let. A potom otec onemocněl a přijal Krista. A proto Kristus přišel, aby byl spasitelem každého, kdo se k němu obrátí. To anděl zvěstoval. Narodil se nám spasitel, zachránce. Ale on přišel proto také, aby byl pán. Pán celo vesmíru, říkají anděle. Dnes je pánem v nebi. Jednoho dne se vrátí a jeho panství bude všude na zemi. A my jsme mezi tím, jako křesťané, zváni, voláni k tomu, abychom žili pod jeho vládou, pod jeho panstvím a každý z něj dělali z něj pána svých životů. Možná znáte tuto modlitbu. Nebeský Otče, ty řídíš vše, co se mi v mém životě stane. Dobré i špatné. Dej mi prosím být za vše vděčným. Amen. Tato modlitba je založena na pravdě, že Ježíš Kristus je Pán. On je opravdu Pán všem. Celého vesmíru. A naše životy nikdy nebudou fungovat správně, dokud nebude i pánem našich životů, dokud se mu všechno nepodřídí. A jednoho dne se mu všechno podřídí. Tak to prostě bude. Takže on je spasitel, je Kristus a je Pán. Anděle říkají, že je Kristus. To znamená ten pomazaný nebo poslaný od Boha. A to je srdce Vánoc. Bůh nás tak miloval, že nám poslal svého jednorozeného syna. Bůh neposlal nějakou komisi pro záchranu světa, nenapsal nějakou knihu, návod na záchranu světa, neposlal ani svého zástupce pro záchranu světa. Ale poslal koho poslal své, nebo když přišel zachránit si je, tak poslal to nejlepší, co měl. Nejlepší, co měl u sebe. Poslal svého jediného, jednorozeného syna. A když poslal Ježíše, tak ve skutečnosti poslal sám sebe. Kristus, Spasitel a Pán. A to je poselství Vánoc. Immanuel, Bůh je s námi. Takže to bylo důsledek jeho příchodu. On přišel jako Spasitel, Kristus a Pán. A poslední věc, kterou chci dneska říci, je záměr jeho příchodu. Poslední slovo, které chci říci, to, co anděle zvěstovali na té betlémské pláni těm pastýřům, oni říkají, dnes se vám narodil Spasitel, váš Mesiáš a Pán. Přemýšlejte nad tím, komu je to adresováno. Když ti pastýři slyšeli slova od anděla, muselo jim to vyrazit dech. Pastýři byli na samém dně izraelské společnosti. Byli chudí, nevzdělaní a někteří byli hodně mladí. Málo kteří v Izraeli by si vybrali povolání stát se pastýřem. Existovalo mnoho snadnějších způsobů, jak se v tehdejším starověkém Izraeli uživit. Jeden autor popisuje, jak se lidé tehdy dívali na pastýře. Říká, židovští pastýři byli ti nejspodnější z nízce postavených lidí. Opovrhovaná skupina se špatnou pověstí. Pastýři byli známí jako zloději, protože žili kočovně. A jak se po krajině přesouvali se svými stády, nikdy neřešili to, co je moje a co je tvoje. Měli nálepku nedůvěryhodnosti a nepoctivosti. Na židovském soudním dvoře nemohli vystupovat jako svědkové. Jejich práce jim znemožňovala dodržovat židovské obřadní předpisy a chrámové rituály. Takže z hlediska zákona byli nečistí a nepřijatelní. Je tedy naprosto úžasné, že tento vpád z nebe přišel právě k těmto společenským vyvrhalům. Anděl přišel za pastýři. On jim říká, dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel. Anděl tím říká, přišel pro vás, pro ty poslední z posledních, pro ty, kterým všichni lidé opovrhují. Ti pastýři tam venku, za městem. Pro vás přišel Kristus, Pán Spasitel. Když apoštol Pavel přemýšlí o církvi, tak do Korintu Pavel v 1. Korintským 1. kapitole píše v 26. verši. Říká, bratři, v církvi podívejte se na sebe. Podívejte se na sebe. Podívejte se na druhé. Podívejte se, jak vás Bůh povolal. Podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je. Kristus přišel pro takové ty pastýře, kteří tam pásli ta svá stáda. Oni viděli anděla, anděl za nimi přišel, ten svatý, velký, mocný anděl, který stojí mezi námi a Bohem v té boží nebeské hierarchii, nepřišel do královských paláců za Herodem, za teologii, nepřišel do jeruzalemské knihovny, aby tam prostě zvěstoval narození Mesiáše. A když si vybral místo, kam přijde, tak si našel místo za Betlém, na louce, na pastvinách. Tam, kde byl ovce, tam, kde to docela smrdilo, protože ovce prostě nevoní, tam, kde je všelijaké bláto, kde nikdy nevíte, do čeho šlápnete, tam se anděl ukázal. A těm lidem, kteří se o ty ovce starali, pastýři, kteří byli na samé dně izraelské společnosti, lidé měli takové kočovníky, takové zloděje, tak oni jako první slyšeli to boží poselství a anděl říká, vám se Kristus narodil, pro vás, pro opovržené, neurozené, nemoudré, slabé lidi tohoto světa. Ti teologové v Jeruzalémě, oni všechno věděli, ale oni se o to nestarali. Pro ně taky přišel, ale oni ho nepřijali. Kristovo narození bylo ohlášeno společenským vyvrhelům. Byli první, kteří slyšeli zprávu o Vánocích. A v tom je velké poučení pro každého z nás, protože Bůh přišel pro všechny opomíjené na zemi a většinou oni jsou ti jediní, kteří ho přijímají s tou největší radostí. Přední lidé často na Krista nemají čas, protože mají spoustu práce, spoustu úkolů, spoustu zodpovědností. Ale ti poslední z posledních, ti pastýři, kteří tam pásli ta stáda, tak ho vítají jako váženého hosta. Takže na závěr chci říct jednoduchou výzvu. Anděl říká, dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel. Vám. To je chvíle, to je důležité slovo, jedno z těch 12 důležitých slov. Vám, to je důležité, to je slovo, které ty Vánoce dělá silně osobní. Ono nestačí říct, že Kristus přišel. Nestačí slavit Kristovo narození, Kristův příchod. Miliony po celém světě říkají, že Kristus přišel, ale pořád jsou ztraceni ve svém hříchu. Nestačí říct, že přišel. Musíte to vždycky udělat velmi osobní. Kristus nás nezachrání, dokud neřekneme, Ježíš Kristus přišel pro mě. Ježíš Kristus se narodil pro mě. Můžeš toto dnes ráno říct. Ježíš Kristus se narodil pro mě. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel. Váš Kristus a Pán. Věříte tomu? Je to pro tebe dobrá zpráva? Je to pro tebe důvodem k radosti? Pokud ano, tak můžeš být zachráněn. Dneska jsou Vánoce. Včera večer se děti shromáždily okolo vánočních stromků, aby otevřeli své vánoční dárky. Už se nemohli dočkat. Počítali hodiny, rychle jedli čokolády z vánočního kalendáře, z adventního kalendáře, až konečně přišla ta šťastná chvíle s číslem 24 a rodina se shromáždila u štědrovečerní večeře a u stromečku. Když dostanete své vánoční dárky, co s nimi uděláte? Neotevřete je, necháte si je na příští rok, necháte si až do ledna zavřené. Co s nimi děti uděláte? No, před 2000 lety Bůh poslal dar zabalený do plenek, ne do zlatavého celofánu, ne z červenou mašlí, ale do obyčejných plenek ležící v jeslích, na slámě. Ježíš je vánoční dar pro tebe. Ale věřím, že nikdy neprožijeme skutečnou vánoční radost. Že ty dárky jsou krásné, stromeček je krásný, kapry je chutný, salát je dobrý, ale to všechno nespůsobí tu skutečnou pravou vánoční radost. Dokud nepřijmeme ten boží dar, to, co Bůh nám dá, ne žádný Ježíšek, ani Santa Claus, nebo Děda Mráz, ale Bůh sám, Bůh nám dává ten největší dar. Sestupuje k nám na zem. Dává nám Pána Ježíše Krista. A dokud tento dar nepřijmeme do svého srdce, dokud se ho nerozbalíme a nepozveme ho do svého života, nepozveme ho do svého nitra, nepozveme ho do svého srdce, tak nebudeme moci prožívat tu skutečnou vánoční radost. Protože zůstaneme jenom na povrchu. Vánoce pro nás bude jenom ta atmosféra, stromeček, svíčky, kapr a tak dále. Anděl říká pastýřům, nebojte se. Zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi, pro vás. A co je důvodem té radosti? Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel, váš Kristus a váš Pán. A proto raduj se, světe, Pán přišel. Radujme se a veselme se v tomto narození. Pojďme zpívat píseň číslo 132.